dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 14. februar. Vaši su domaćini producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Da li se naoružava i odakle policija Republike Srpske? Entitetski ministar Dragan Lukač tvrdi.
Znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude.
Šta vam se može dogoditi ako stranačkim aktivistima na vratima vašeg doma postavite neugodna pitanja?
Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci.
Da li se napravio pomak tokom Vučićeve dvodnevne posjete Zagrebu, bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor?
Ja mislim da to nije dobro. To je neko fake mirotvorstvo.
Dostojanstvo i identitet važni u pregovorima sa Grčkom, poručio makedonski premijer Zaev, koji je i dalje optimista. Uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori ponovo otvorena priča o načinu finansiranja i donacijama za stranke, a Rusija otkrila da im Srbija šalje kruške kojih nema u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno usvojilo odgovore na upitnike Evropske komisije. Slijedi uručivanje upitnika Evropskoj komisiji.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Vizić je izjavio kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BiH putu ka Evropskoj uniji, ali da je usvajanje upitnika najkompleksnija faza koju je Bosna i Hercegovina realizovala.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra.
Crnogorski premijer Duško Marković stigao je u popodnevnim satima na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina i Marković u ovim satima trebalo bi da održe preskonferenciju u zgradi medija vlade Kosova. Crna Gora će se uvijek rukovoditi svojim interesima i nacionalnim prioritetima i tako je bilo sa odlukom o slanju pripadnika u misiju KFOR-a na Kosovu, izjavio je danas ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa šefom njemačke diplomatije Zigmarom Gabrielom razgovarao u Beogradu o podršci Njemačke i obavezama Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Gabriel je rekao da je Srbija ključna zemlja na Zapadnom Balkanu. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić je rekao da Srbija najviše očekuje od Njemačke koja, kako je rekao, nerijetko ima čvrst, tvrd i težak stav, ali je pouzdan i siguran partner Srbije na njenom evropskom putu. Njemački ministar vanjskih poslova iz Beograda odlazi u Prištinu. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak na sastanku sa šefom diplomatije Turske Mevlutom Čavušogluom u Kuvajtu potvrdio je održavanje ministarske trilaterale BH Hrvatska-Turska u Mostaru 28. februara. Razmatrat će se jačanje ekonomske saradnje i priprema predsjedničke trilaterale koja je također planirana u ovoj godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je koalicija na kojoj počiva njegova vlada stabilna, uprkos tome što mu prijeti podizanje optužnice za korupciju. Mogu vas razuvjeriti, koalicija je stabilna, te ni ja ni niko drugi ne planiramo prijevremene izbore, rekao je Netanjahu u govoru u Tel Avivu. Također je rekao da su preporuke policije za podizanje optužnice šuplje kao švajcarski sir. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da ne nastoji da stvori evropsku superdržavu nakon što su ga pristalice Brexita kritikovale zbog, kako navode, njegovih federalističkih pogleda. Strogo sam protiv evropske superdržave, to je potpuna besmislica, rekao je Juncker. Ispred sjedišta Američke nacionalne sigurnosne agencije NSA u Marylandu došlo je do pucnjave. Tri su osobe pogođene, dok je jedna osoba uhapšena, javili su mediji. NSA policija i lokalne službe za provođenje zakona odgovorile su na incident koji se jutros dogodio kod jednog od NSI vozila na ulaznim kapijama, saopštila je ova američka agencija. Situacija je pod kontrolom i više nema bezbjednosne prijetnje, dodali su.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već nekoliko dana medijsku pažnju zaokupila je informacija da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nabavlja 2500 automatskih pušaka, čija se isporuka iz Srbije očekuje početkom marta, dok vlasti tog entiteta uvjeravaju da se puške nabavljaju radi opremanja policije u borbi protiv terorizma, mnogo je i oni koji strahuju da se policija naoružava sa nekim drugim skrivenim namjerama. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će policiji Republike Srpske 2500 automatskih pušaka? Hoće li Rusi obučavati pripadnike entitetske policije u centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čije se otvaranje očekuje za oko mjesec dana? Sve su to pitanja koja intrigiraju i međunarodnu javnost, pa je o tome tekst posvetio i britanski Guardian. U tekstu se navodi da pošiljka oružja izaziva veliku zabrinutost u zemlji u kojoj jačaju tenzije zbog, kako se ističe, srpskog separatizma i drugih faktora. U Guardianu još piše:
srpski aktivisti, središnja vlada u Sarajevu i zapadni diplomati uvjereni su da će Dodik koristiti teško naoružanu policijsku jedinicu kako bi silom učvrstio svoju poziciju prije izbora u listopadu, a na dugi rok možda i za odcjepljenjem, za koje Sarajevo, Brisel i Washington insistiraju da ne dolazi u obzir.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tvrde da nema nikakvih skrivenih namjera. Puške se nabavljaju u skladu sa planom opremanja i modernizacije policije kojeg usvojila i Narodna skupština Republike Srpske prošle godine. U MUP-u navode da za nabavku oružja postoji saglasnost svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
znači da tu dilemu rešimo jednom. Definitivno niti ima bilo kakvih Rusa u Zalužanima, niti će ih biti, niti ima namjeru da bude, niti da rade bilo kakvu obuku sa specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, niti sa policijom Republike Srpske.
Pošiljka od 2500 automatskih pušaka košta će blizu $1 milion. Biće isporučene iz Srbije taman pred otvaranje centra za obuku u Zalužanima. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić kaže da nije znao za nabavljanje oružja za potrebe policije u Republici Srpskoj, jer ništa nije ni razmatrano na sjednicama savjeta ministara. Od institucija koje su o tome odlučivale, najavio je da će zatražiti adekvatne informacije.
Uistinu, u Bosni i Hercegovini svaka nabavka oružja, pogotovo u količinama kojima sada to radi MUP Republike Srpske, je nešto što svakako zabrine sve građane, imajući u vidu našu prošlost, i zaista treba na najadekvatiji način obrazložiti razloge nabavljanja tako velike količine automatskih pušaka ili dugih cijevi.
I ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara kaže da se radi o nabavci zabrinjavajuće velikoj količini oružja, no predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je Čampari:
mislim da taj ministar bi mogao da malo uđe u prošlost pa da vidi da je preko 10, odnosno 15 godina putem međunarodnog aranžmana ovdje bilo zabranjeno policiji Republike Srpske da bilo šta nabavlja svega, i da je bilo predviđeno da jedna duga cijev u principu ide na 10 policajaca, što je bilo ponižavajuće za bilo kakvu ozbiljnu policiju. Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2500 pušaka, nego je to u proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević, postavlja pitanje zašto se ne razvijaju i neke druge oblasti u policiji Republike Srpske u borbi protiv terorizma.
Problem nastaje u tom trenutku da to oružje general nema namjenu u mirnim uvjetima. Evo, pokazalo se na primjeru evropskih zemalja, pa i Sjedinjenih Američkih Država, da izvođenje specijalnih jedinica na ulici, izvođenje vojske ne rješava slučaj. To je samo djelovanje u trenutku. Ako je terorista živ, poznat, djeluje da ga se spriječi. Otkrivanje terorističkih mreža, otkrivanje pripadnika terorističkih grupa, pa terorističkih grupa, načina finansiranja, indoktrinacije, rade druge strukture policije i agencija za provedbu zakona. I u strukturama sistema sigurnost koji egzistira na teritoriju Republike Srpske zanemarena je apsolutno. Dakle, kriminalistička policija, u nju se ne ulaže. Ulaže se samo u MTS za specijalne jedinice.
Visoki predstavnik Valentin Isko također kaže da je zabrinut zbog nabavke oružja, te navodi kako u njegovoj domovini, Austriji, policija ima ukupno 400 automatskih pušaka. U saopštenju iz Inskove kancelarije zatražili su i temeljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Oficiru Vojske Srbije, kojeg je u utorak veče privela policija zbog navodnog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, ukinuto je policijsko zadržavanje nakon što je saslušan u tužilaštvu, saznaje Radio Slobodna Evropa u Vojnom sindikatu. Sindikati i opozicija tvrde da je riječ o zloupotrebi vlasti i policije, a SNS navodi da su njihovi aktivisti napadnuti. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Incident koji vlast i opozicija različito tumače dogodio se tokom akcije u kojoj aktivisti Srpske napredne stranke u kampanji za beogradske izbore obilaze birače od vrata do vrata. Vojni sindikat Srbije saopštio je da je u pitanju zloupotreba vlasti i policije, navodeći da je oficir Vojske Srbije priveden jer nije hteo da da siguran glas Srpskoj naprednoj stranci. Novica Antić, predsjednik ovog sindikata, kaže da su kapetana VM vređali aktivisti SNS-a koji su mu došli na vrata nakon što ih je zamolio da ne uznemiravaju stanare.
Znači, apsolutno nedopustivo da bilo ko bude hapšen zbog izražavanja svog nezadovoljstva prema nekome koga uznemirava. Ljudi su, kako su mi obavešteni, navaljivali, zvonili interfon da ih on pusti unutra. On nije htio da ih pusti, na kraju kad izašao da se obe snime i kad vidio da imate spiskove na kojima su podaci njegovim članima u porodici, on to traži da vidi. Oni mu nisu dozvolili i oni su njega fizički napali kad je pokušao da uzme ovoj devojci taj spisak iz ruke. Dakle, apsolutno ne stoji da je on čovjek bilo kako nasilje vršio.
Prethodno je Srpska napredna stranka saopštila da su u Beogradu fizički napadnuti njeni aktivisti. Na njih je nasrnuo muškarac koji je mladića udario rukom u predelu nosa, a devojku ošamario i gurnuo u predelu grudi i oto im stranački materijal uz psovke i najteže uvrede, navodi se u saopštenju SNS-a. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo dvoje mladih ljudi nisu radili ništa loše, nisu prekršili zakon, nisu nikome pretili, nisu bili nikakva fizičko niti bilo kakvo drugo ugrožavanje. Ovaj čovjek je izašao iz svog stana i fizički se obračunao sa devojkom od koje je duplo teži.
U Vojnom sindikatu navode da privedeni oficir radi na najodgovornijim dužnostima u sistemu odbrane, da ima besprekornu biografiju u službi kao i da je više puta nagrađivan i pohvaljivan.
To je slika jednog političkog nasilja koje sprovodi ljudi koji su na vlasti. Vraćamo se na period iz vremena Infobiroa i Golog otoka i ne znam ja čega, kada vi ne smete bukvalno da kažete da niste za neku opciju koja je trenutno na vlasti, i poruka svima da ako se suprotstave njima koji su na vlasti da se proći kao taj kapetan.
Ovim povodom policijski sindikat Srbije saopštio je da hapšenje vojnog oficira tumači kao klasičnu zloupotrebu policije. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikata.
Ne treba nikako dovoditi u poziciju da imamo sukobe između policije i vojske radi vlasti. Znači, oni će biti u stanju da sve isprovociraju, da svaki mogući način zloupotrebe svoju funkciju, da uruše čitav bezbednosni sistem, samo da bi oni dobili neke sitne benefite.
Opozicija, Demokratska stranka, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana ocenjuju da ovo hapšenje predstavlja zloupotrebu države u političke svrhe. Ovaj slučaj na najdirektniji način otvorio je dugogodišnji problem stranačkog korišćenja spiskova u izbornim kampanjama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je predsjednik Beogradskog odbora SNS-a, demantovao je da aktivisti te partije imaju biračke spiskove građana.
Mi imamo spiskove naših članova, simpatizera, sigurno glase, kao što se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, bilo kojoj drugoj zemlji. Naši aktivisti su došli do podataka radnog na štandovima. Mi imamo u svakom ulazu u zemlji imamo nekog člana.
Međutim, aktivisti SNS-a kucaju i zvone i na vrata građana koji nisu njihovi članovi. Tako je glumac Nikola Kojo nedavno napisao: SNS aktivisti došli na vrata i traže po imenu moju suprugu. Znači, zastrašivanje, momci. Čelnik beogradskih naprednjaka na opasku novinara da vojni oficir koji je privođen nije njihov član, kaže da njemu nisu ni došli na vrata. Na primjedbu da mnogi građani kojima dolaze na vrata, a nisu članovi njihove stranke, to doživljavaju kao pritisak, Nebojša Stefanović odgovara.
Mi idemo na sva vrata. Ljudi ako kažu izvinite, ne želimo ništa da imamo s vama, to mogu potpuno da urade i njima se više niko ne dolazi. Ne radi se bilo kakvom vrsti zastrašivanja.
Pravo na kampanju od vrata do vrata niko ne spori, kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA, ali navodi da je pitanje za institucije povodom spekulacija da aktivisti različitih stranaka imaju detaljne spiskove, odakle dolaze ti spiskovi i da li neko ima neovlašćen pristup različitim bazama podataka. Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Analitičari u Hrvatskoj nisu saglasni sa blistavim ocjenama koje su o rezultatima dvodnevne posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj iznijeli sam Vučić i njegova koleginica Kolinda Grabar-Kitarović. Prema njihovim ocjenama, koje prenosi Anis Zebić, neće biti drugih rezultata posjete osim uljepšavanja ugleda Vučića u svijetu i Srbiji.
Dok je predsjednica Grabar-Kitarović iznimno zadovoljna posjetom, kako je kazala, evropskog Vučića, analitičari u Hrvatskoj ne vide da je itko osim samog Vučića imao bilo kakvu korist od posjete. Ništa se nije pomaklo u stvaranju iskrenog političkog ozračja za rješavanje otvorenih pitanja i ocijenila je rezultate dvodnevne Vučićeve posjete Hrvatskoj politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Ja mislim da to nije dobro. To je neko fake mirotvorstvo.
Ona procjenjuje da je Vučić poentirao i posjetom ostvario sve svoje vanjsko-političke i unutarnje političke ciljeve.
Jer je zato bila ugroženost navodno u Hrvatskoj od koje nije bilo apsolutno ni slova. Prema međunarodnoj zajednici Europskoj uniji pokazivat će se i taj put prikazivati kao junaštvo, mirotvorstvo, dakle čovjek koji ide i tamo gdje je najteže i tamo gdje je u opasnosti. I on je dakako ostvario još jedan cilj u izborima za grad Beograd, dakle tu nema sumnje da će onda on to dodatno bildati u Srbiji.
Po njenoj ocjeni Vučićeva posjeta bila je dijelom i ponižavajuća za Hrvatsku jer su mnogi očekivali njegovu osobnu ispriku ili distanciranje od njegove vlastite uloge u ratovima 90-ih, a sama hrvatska predsjednica sada kaže da takvu ispriku nije od Vučića niti očekivala. Dapače, više izvora potvrđuje da je njeno osoblje zabranilo da se Vučiću tijekom zajedničke izjave u ponedjeljak u Zagrebu postavlja pitanja o njegovom ratno-huškačkom govoru u Glini 95. Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako od posjete nisu profitirali ni narodi ni države, da je jedini koji je profitirao srbijanski predsjednik Vučić, a da mu je hrvatska predsjednica dva dana služila kao prateći vokal.
Meni je potpuno nejasno zbog kojih razloga ona pristala igrati ulogu pratećeg vokala. Ja ne vjerujem teorije zavere, ja ne vjerujem da nje neko mogu narediti da to radi, ja naprosto ne vjerujem da ikom u Washingtonu ili Brisu toliko stalo do Hrvatske i Srbije da bi se time bavio. Ali ja ne vidim nikakav racionalni razlog zbog kojeg ona to učinila. Ništa za državu, odnosno naciju nije učinila, ništa za sebe nije učinila, samo za njega. On je jako puno time dobio, ja ne vidim da ona išta dobila, Hrvatska i Srbija nisu dobili ništa.
Oboje naših sugovornika posebno izdvajaju Vučićevo prozivanje lidera hrvatskih Srba Milorada Pupovca zbog glasanja za novi zakon o braniteljima, čije su neke kvalifikacije izazvale negativne reakcije u Srbiji. Podsjetimo, tri srpska zastupnika dio su tanke HDZ-ove većine. Žarko Puhovski.
Imali smo festival Bratstva jedinstva, ispod kojeg se vidjelo i čulo to da Vučić iz Beograda može oboriti, odnosno rastočiti hrvatsku parlamentarnu većinu kad hoće, za sad to neće.
On ocjenjuje da je pomak i u tome što je predsjednica izgubila potporu većeg dijela HDZ-a. Jadranka Kosor ne misli da je neka hrabrost što je predsjednica Grabar-Kitarović otišla na skupštinu Srpskog narodnog vijeća.
Jer to je za nas mnoge nešto što je normalno. Ona je godinama poručivala da na skup Srpskog narodnog vijeća neće nikada otići, ove godine nije poslala čak ni izaslanika, evo jučer se sa predsjednikom Srbije samo pojavila.
Jadranka Kosor ne očekuje da će se sada promijeniti predsjedničina desna retorika. Ona podsjeća da je hrvatska predsjednica šačicu prosvjednika protiv Vučića nazvala marginalnim skupinama, ali da je promijenila ploču čim je avion sa Vučićem uzletio iz Zagreba. Dakle, osim pomoći Vučiću u poljepšavanju imidža u svijetu i u Srbiji, čini se da drugih rezultata posjete biti neće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku poslušajte, dok se intenziviraju pregovori Grčke i Makedonije oko imena, analitičari skeptični, bivši ambasador Ljupčo Arsovski.
Mislim da je prilično nerealno, iako imam jedan optimizam da je zapadna zajednica taka.
Mislim da je to prilično nerealno, iako imamo jedan optimizam.
U Crnoj Gori je aktualizowana priča o donacijama za političke stranke, analitičar Zlatko Vujović.
To cijeli jedan niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Intenzivni pregovori između Makedonije i Grčke o rješavanju spora o imenu Makedonije se nastavljaju. Dostojanstvo i identitet su veoma važni u pregovorima sa Grčkom, izjavio je danas makedonski premijer Zoran Zaev. On je dodao da neće iznositi detalje pregovora, da ne bi ispalo, kao što je rekao, da se pregovara preko medija. Važno je graditi povjerenje između dvije stranke u strane u funkciji rješavanja problema. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kodzijas nakon jučerašnjeg sastanka u Beču u prisustvu medijatora u sporu Metjua Nimica izrazili su saglasnost da nastave napore o nalaženju zajednički prihvatljivog rješenja o imenu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Nema informacija da li se na sastanku razgledao nacrt dogovora koji je za sredinu februara najavio Kodzijas. Krajem prošlog mjeseca on je rekao da će taj dogovor biti osnov za rješavanje spora ukoliko bude prihvaćen. U ovom sporazumu će biti uključene sve teme koje su otvorene u vezi imena. Posebno poglavlje će biti o iredentizmu, ali i o pitanjima koja se odnose na budućnost zemlje, njenu integraciju u međunarodnim organizacijama i pozitivne agende kako bi naši odnosi mogli dodatno da se razvijaju, rekao je tada Kodzijas. Prema najavama, dvojica ministara će se sresti i sutra i prekosutra u Sofiji, gdje se održava neformalni savjet ministara spoljnih poslova Europske unije. U vezi intenziviranja pregovaračkog procesa i dizanja na nivou ministara, ranije ambasador Makedonije u Grčkoj Ljupčo Arsovski kaže da obe strane imaju ambiciju da za nekoliko mjeseci zatvore proces koji traje 25 godina.
Mislim da je prilično nerealno, iako imam jedan optimizam da zapadna zajednica saka.
Mislim da je to prilično nerealno, iako imamo jedan optimizam da zapadna zajednica želi da na najbolji mogući način, verovatno za obe strane, da reši ovo pitanje pre samita NATO-a u julu. Ovo pitanje pre svega se treba gledati iz bezbednosnog aspekta, kao i iz aspekta stabilizacije ovog dela regiona. Prema nedavno izjavi makedonskog premijera Zorana Zajeva, za makedonsku stranu je prihvatljivo ime sa geografskom odrednicom, ali i rješenje koje će garantovati identitet. On smatra da nema razloga o mijenjanju ustava. Makedonske crvene linije jasnije je iscrtao ministar Dimitrov poslije nedavnog susreta sa Nimicem u Skoplju, kada je rekao da Makedonija neće pregovarati o identitetu. Grčka sa svoje strane traži složeno ime za sveukupnu upotrebu, što podrazumeva i promjenu Ustava Republike Makedonije. Grčki premijer Aleksis Cipras je rekao da traže i povlačenje svih sumnji o iredentističkim stavovima. Ambasadorka Sjedinjenih država u NATO-u Kay Bailey Hutchison juče je rekla da Washington snažno podržava Makedoniju da postane članica alijanse. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta ukoliko Skoplje i Atina ne uspeju da dođu do rješenja i da li postoji plan B o Makedoniji, odnosno da li se može očekivati pomoć u procesu od visokih diplomata iz Washingtona, ona je rekla da je pitanje o imenu velika prepreka. Znam da smo mi u SAD-u radili da bude posrednika. Ujedinjene nacije su isto tako radili na tome, što znači podrška za Makedoniju. I kad put bude prokračen, svakako ćemo očekivati da razgledamo sve reforme koje Makedonija preuzima. Ona je jedna od potencijalno najspremnijih zemalja da postane naredna članica NATO-a i znam da SAD veoma podržavaju to i pokušavaju da pomognu. Pitanje o imenu je velika prepreka u ovom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči svakih izbora u Crnoj Gori, pa i u susret predstojećim predsjedničkim 15. aprila, aktualizuje se priča o novčanim donacijama partija, iz kojih one, osim novca koji dobijaju iz budžeta, dobrim dijelom finansiraju izborne kampanje. Iznova se otvaraju sumnje koliko u tom procesu političke stranke krše zakon o finansiranju. Posljednji je slučaj opozicionog proruskog demokratskog fronta, koji je pak uzvratio i podsjetio da i vladajuću partiju prate iste optužbe. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Zakonom o finansiranju političkih partija, kako za Radio Slobodna Evropa kaže izvršni direktor Centra za monitoring CEMI Zlatko Vujović, predviđa mogućnost da članovi i rukovodstvo političke stranke imaju pravo da doniraju sopstvenu partiju pojedinačno do 2000 eura, ali problem nastaje što je ta ukupna suma na godišnjem nivou limitirana. A da partijske donacije mogu biti pokriće za pranje novca, sumnja je zbog koje specijalno tužilaštvo Crne Gore Juče je saslušavalo više funkcionera i poslanika Demokratskog fronta koji su pred parlamentarne izbore 2016. tom opozicionom savezu uplaćivali pojedinačne svote do 2000 eura koliki je godišnji limit. I dok tužilaštvo, kako je istaklo u saopštenju, samo istražuje taj slučaj kako bi utvrdilo dokle ide legalno doniranje partije, a gdje počinje krivično djelo, odnosno kršenje zakona o finansiranju partija, u Demokratskom frontu to su doživjeli kao još jedan politički motivisan atak i pritisak na tu opozicionu grupaciju. Da tužilaštvo selektivno radi svoj posao, stavljajući na zub samo Demokratski front, juče je za skupštinskom govornicom tvrdio šef poslaničkog kluba fronta Milutin Đukanović.
Ukupne donacije su iznosile negdje oko 60 do 70 hiljada evra i zaista je neprimjereno da se to radi na takav način, a niko nije mrdnuo prstom kad je 2000 ljudi iz Demokratske partije socijalista u jednom danu, u jednoj banci uplatilo preko 700 hiljada evra. Kako 2012. tako i 2016.
Slučaj iz 2012. koji pominje Đukanović posebno je bacio sumnju na regularnost finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto je u javnosti isplivao spisak sa imenima navodnih 2000 donatora koji su vladajućoj stranci uplatili ukupno 650 hiljada eura. Sumnje u vjerodostojnost spiska izazvalo je to što su se naknadno javljali pojedini članovi DPS-a čija su se imena nalazila na spisku, demantujući da su donirali bilo kakav novac. Nije poznato šta je po tom pitanju učinilo tužilaštvo, ali Predrag Sekulić iz DPS-a uvjerava da je njegova stranka sve radila prema zakonu i da su to nadležne institucije potvrdile.
Demokratska partija socijalista, a to su pokazali nalazi državne revizorske institucije, jedna od rijetkih partija u Crnoj Gori koja se zaista do zadnjeg slova pridržava zakona o finansiranju političkih partija. Znači sve ono što možemo čuti ovih dana iz govornice Skupštine, inače u javnosti, apsolutno ne stoji. Znači što se tiče donacija Demokratske partije socijalista, one su apsolutno čiste.
Zlatko Vujović ističe kako je postojeći zakon o finansiranju partija koji bi trebalo da spriječava krivična djela kao što je pranje para dobar, ali da je problem u njegovoj primjeni.
Možete imati najbolji zakon u smislu propisa, no on usklađen sa brojnim međunarodnim dokumentima, ali ukoliko je institucija pod punom kontrolom jednog partijskog subjekta, kao što je u slučaju Crne Gore, onda džabe vam svi propisi i standard.
A kada je riječ o kršenju zakona o finansiranju partija, po Zlatku Vujoviću, manji je problem pranja para kroz partijske donacije, dok mnogo više zabrinjava nelegalan uticaj određenih subjekata koji prikriveno finansiraju političke partije.
Znači ono što je ovdje ključni problem kad govorim o javnom interesu je da li se tim novcem kupuju određene odluke. Tako da je to cijeli jedan niz problema koji se dešava ne samo u Crnoj Gori, dešava se širom svijeta, samo što u nekim zemljama imamo efektivne mehanizme odgovora, a u slučaju Crne Gore, nažalost, nemamo nikakva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Naftni ekspert i univerzitetski profesor Igor Dekanić za zašto komentariše kakvi su čiji interesi oko INE.
Tu se ne radi puno niti o pritisku, niti radi se naprosto o konkurenciji, rekao bih, energetskih i geopolitičkih ambicija. Evropska unija nije do sada i evropske kompanije nisu bile zainteresirane za područje jugoistočne Europe. Ruske kompanije jesu i naprosto se o tome radi. Drugim riječima, hrvatskoj vladi je u interesu da se razvija kapacitet za istraživanje, proizvodnju, preradu nafte i održavanje maksimalne konkurentnosti naftnog tržišta bez obzira ko bio vlasnik kompanije koja posluje na tom tržištu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ponavljamo vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odgovore na upitnik slijedi uručivanje Europskoj komisiji. Ruski instruktori neće obučavati policajce u Republici Srpskoj, tvrdi ministar policije Dragan Lukač. Vijest koju smo upravo dobili, premijer Crne Gore Duško Marković izjavio je u Prištini da Crna Gora želi da podrži Kosovo na putu eurointegracija. Tokom zajedničkog sastanka sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem saopšteno je da je bilo riječi o ojačavanju saradnje u oblasti ekonomije i infrastrukture. Mi sa Kosovom nemamo problema, ali imamo neka otvorena pitanja i danas smo razgovarali i o tim pitanjima. Vjerujemo da ćemo u vremenu u kojem slijedi naći kvalitetan odgovor na ta pitanja, poručuje Marković. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam da više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.